Makala Ongea. Makala Ongea ni makala inayokuletea habari muhimu kuhusu maisha ya kila siku ya wakimbizi Warundi na jamii za Wakongomani zilizowapokea kusini mwa jimbo ya Kivu ya Kusini, mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makala Ongea inaletwa kwenu na shirika Internews ikisaidiwa kipesa na Umoja wa Ulaya.
Ili ni toleo la saba la makala Ongea tangu mwaka 2024 umeanza. Karibu kuungana nami katika jamvi hili. Hassan Shaban na Marisha Nilina Hazwe ni wandahaji wa makala haya yanayokaguliwa na Emmanuel Tirampeba. Mimi ni Thompson Mujibata Ngalwa William, mwana mfalme wa kizazi cha 4, mtoto wa Mbujimai. Karibu Kakungu. Mama mmoja amemuhua mke wenza kwa kisu siku ya Jumatano Februari 21 katika kijiji cha Aungu, tarafa ni Fizi, mashariki mwa DR Congo. Vyanzo vya habari vyaeleza kuwa wivu wa kiboko umewaka muhalifu na kutekeleza kitendo hicho. Tukio liliendeshwa shambani wakati wa marehemu alipoenda kwenye shughuli zake za kawaida. Mtuhumiwa wa mauaji hayo alifika ghafla shambani na jirani yake. Wawili hawa walianza kumchoma marehemu visu shingoni na kifuani na kufa papo hapo. Wahalifu wakakimbia hadi kijijini Mchombwe, mashambani huko huko pembezoni tu mwa Aungu. Wakijadamu, wahalifu walikamatwa na wazalendo ambao waliwashakia. Wakiojiwa na wazalendo hao, walifunguka na kusema kwamba wametoka kumuua mke wenza. Katika masemi yao walitoa sababu ya kutekeleza kitendo hicho ni kuona mke wenza alipendwa sana na mume pia familia. Wazalendo baada ya kupokea maelezo hayo waliwadhibiti na kuwasukuma mikono ni mwa serikali, na sasa wamefungwa katika gereza kula Fizi Center paka Kungu. Mume wa wanawake hao alikimbia misituni alipopata taarifa hiyo. Washuhuda wa tukio wanasema alichanganyikiwa na taarifa hadi kuchukua uamuzi wa kujitenga na watu. Mpaka sasa hafahamiki wapi aliko. Watoto wa familia hii leo wamebaki wapweke. Miali Godonch Aveti na ripoti kamili kutoka Malinde.
Wakaji wa Kakungu wasema kwamba ni asubuhi ya siku ya tatu tariki 21 mwezi Februari mwaka utunao ndipo mauaji yao yalifanyika huko mashambani katika kijiji cha Kakungu. Mwanamke huyo aliyeuawa alijelekeza mashambani kama kawaida yake. Punde tu alipokuwa mashambani ndipo mbanda yake pamoja na jirani yake tena shangazi yake ya huyo mbanda yake wakajitokeza huko mashambani na kumuua kwa visu shingoni na kifuani. Baada kuhakikisha kwamba mwenzao wamefariki papo hapo, ndipo walikimbia katika kijiji jirani kitwacho Mkiobwe kando tu ya huko kijijini Kakungu. Wazalendo waliwaweka nguvuni wote kwani walikuwa wamejaa damu mwili mzima. Kupitia mahojiano hayo wenye walikubali kwamba waliacha wanaua mwenzao mashambani kwa sababu huyo alikuwa mpendwa wa mume pamoja na jamaa kwa jumla. Wazalendo akawafunga na kuwasafirisha gerezani huko Fizi katika gereza la Kakunga. Baada ya mewao kupata habari hizo za uzuni aliamua kukimbia eneo ambapo hadi sasa bado kujulikana. Watoto wao kwa muda huu waishi bila wazazi baada ya mauaji hayo. Hadi sasa tofauti za shuhudiwa katika jamaa hizo tatu huko kijijini Kakungu. Kakungu ni kijiji kipatikanacho kaskazini mwa mji mkuu wa tarafa la Fizi kwenye umbali wa kilomita 12 tukiwa katika jamii ya Wasimukuma wa Kusini sekta Mutambala hapa tarafani Fizi. Hii ni mara ya kwanza mauaji kama hayo kutajwa katika maeneo haya. Kutoka Kakungu, mimi ni Joseph Miali Cordonche Averti kwa niaba ya makala Ongea.
Uvira. Wanawake 30 kutokea kona mbalimbali za Kamanyola tarafani Walungu na Runingu tarafani Uvira wamepewa mafunzo ya ukingo wa kibinafsi na haki za binadamu katika mazingira sawia Jumanne Februari 20 mwaka huu tulionao 2024. Mafunzo hayo yalitolewa na shirika SPR ambao ni muungano wa wanawake wanaharakati wa amani na mapatanisho ya wananchi katika ukanda wa Maziwa Makuu. Nini malengo ya mafunzo hayo? Cleophas Bumba na Dondoo Zahidi.
Wa mama 30 kutoka Kamanyola tarafani Walungu na Waruningu tarafani Uvira walifunzwa pa Kamanyola siku ya pili tarehe 20 Februari kuhusu mbinu ya kujikinga ili wawe katika mazingira bora ya afya. Mafunzo hayo yalipitikana mnamo chumba cha mkutano wa usultani wa Kamanyola iliandaliwa na shirika la wamama kwa ajili ya amani na mapatanisho wakaaji wa Maziwa Makuu ya ya Afrika. Mafunzo ayo yalilenga kundi la plaidoyer communautaire katika mradi mwanamke amani na usalama, gisi wanaweza saidia wa mama waliokumbwa na unyanyasaji wa ujeuri wa jinsia kwa kujiepusha na presha fikra. Umoja kati ya wamama aliohudhuria katika mafunzo hayo amejieleza zaidi.
Anatuonesha kama hali mwene inaonekana kiinje, manake walikujeuri ulipigiwa inaonekana. Menye na tesa sana mwanadamu na mama plus ni ile andani, ile traumatisme interne, na inatuma kufatana na maadidisho na hali walilea mtu, barasa mtu asimaki, mtu ananyamanzia ile traumatisme interne na kwa très dangereux kusante ya ule mama. Mama ananyamanza, haiko kama unamuona ananza develope matitide fulani, haiko tena normal. Mama anakuwa na boga mingi, anakuwa na shituka hata kama ka kitu tuka na gonga, inakuwa mensomni, roi inakuwa na piga piga, na ana develope tendance ya kujizogelea, kujifunga ye peke, hata ambia batu, hata partaje na batu ile hali kwa sikia juu, kwa asili banakataza mtu apashwenda anasema sema hali yake ni kushitangaza. Sasa hii kama leo banatufungula akili ni kutuonesha ile hatari yenyeko mwa ile kujifunga na uko na ile bilonda ya ndani. Sasa banatuonesha terapeuti wala dawa ni kujifungule nafa ueleze, na banatatuonesha grupe yetu iko na hali ya confidentialité sana, inafaa tu développe mwa groupe yetu ya plaidoyer communautaire ile kuwekeana siri. Donc mwenzetu matakuwa napata courage ya kukia basi jifungula, jua nisha sikia kama ile kubakia na jifunga njo hatari yake. Inafaa hii kundi vile tuko tukwe nawekeana siri, isikwe kwenda natangaza mtu kufatana na magumu.
Utafahamu kwamba mafunzo yaliyoandaliwa kwa lengo ya kuhamasisha kazi ya wamama ilidhaminiwa kipesa na shirika Mundi Medikusi. Nikiripoti toka Uvira, mimi ni Cleophas Bumba kwa niaba ya makala Ongea.
Shukran mwandishi wetu Cleophas Bumba kwa ripoti hiyo. Fizi, shirika la kiutu Popoli Fratelli juma lililopita limezindua tarafani Fizi mradi wake mpya wa misaada ya dharura kwa watu wasiojiweza. Mzinduo ulifanyika juma 4 tarehe 20 mjini Fizi Center, ukilenga wasiojiweza wa mtaa wa afya wa Fizi unaolenga haswa wahamiaji wa ndani. Popoli inasema itajengea walengwa wao hema za hifadhi. Sami Kalonji, diwani wa tarafa la Fizi, alilitaka shirika la Popoli kusajili watoto wa Fizi Center katika kazi za vibarua na kwenye nyadhifa mbalimbali. Mradi huo unadhaminiwa na ofisi ya masuala ya kiutu ya shirika la Umoja wa Mataifa la OCHA.
Mwaka wa 2023 kulikuwa vita kule juu, watu walikimbia manyumba zao, wakaacha vitu vyote, wakapoteza vitu vya nyumbani. Watu walifika katika zone ya sante ya Fizi, wanahangaika, wana vitu vya nyumbani, hawana nafasi ya kulala. Ndio mara tulipofanya mradi huo kausumeta kwenye fomu humanitaire, na kwa sasa ndio tunakuja kuanzisha mradi. Nalenga situ wale watu wa wajiwezi, wakimbizi, na hiyo majamaa hiyo wapokea wakimbizi wale wenye wajiwezi kabisa zaidi sana, ndio nalenga wale. Muda wa mradi tutakamata miezi 6 kuanzia mwezi wa 2 mpaka mwezi wa 7.
Na kazi gani ambazo zinapangiliwa labda kufanyika katika mradi wenyewe?
Katika mradi huu kazi zinapangiliwa kufanyika ni kuanza deja na ma evaluation ya kujua vraiment besoin za communauté ni nini. Ya pili tutafanya hiyo kazi ya ciblage ya kuandika wale watu ili kujua wale walengwa vraiment wa nani, jua kujua kufanya besoin. Ya tatu tutafanya hiyo maitidi marché kujua kama mu niveau local communauté inaweza kuwa mezire ya kujibia hiyo mavitu fulani fulani za watafizika kwa kuwasaidia wale walengwa. Pia kutafanyika masensibilisation kwa kuwahimiza gisi gani kutumikisha vile vyombo, gisi gani ya kufungisha hiyo morali ya kuakompanye muradi, kwa gisi gani kutia malalamiko. Hiyo yote tafanyika katika mradi huu. Jambo la kuambia wananchi wote ni kujimplike, kutushindikiza, upokea mradi kama wao, tuitumike kwa pamoja, hali ni wote tutasaidiana kwa kusema mradi upite vizuri.
Tukamilishe makala haya na ripoti kutoka Sange. Mkuu wa mji wa Sange amepiga marufuku biashara haramu ya pombe kalikali mjini humo. Kiongozi wa mji alieleza sababu muhimu ni kupunguza madhara ya mvinyo mkali haswa kiafya na katika jamii. Wendo Joe, mwandishi wetu wa Kamanyola, lipoje hili.
Kwa mujibu wa tangazo la baraza la usalama jijini Sange la tarehe 19 Februari tuliochunguza, utumiaji wa pombe kali za kulevya unazuru afya ya watumiaji na kusababisha vitendo bandia. Kwake Matabishi Nyangi Marcel, kiongozi wa jiji la Sange, amedai kuwa hatua hii inaungwa mkono na viongozi, huku akihakikisha kwamba hakuna kitakachozuia asifikie lengo lake.
Kutokana na uchunguzi na kisha kuona ya kwamba raia wetu wataisha na vileo hivi vikali, pamoja na wanamemba wa kamati ya usalama tumeikaa kisha kufanya oroza ya hivi vileo vikali, na sasa sisi tunakuwa serikali, wajibu wetu ni kuprevenir.
Kinyume ya jiji la Sange, hatua hii ingesambazwa kote jimboni, zaidi kutoruhusu pombe hizi ziingizwe nchini, tukiamini Butoto Mtambala Meshak, mwenyekiti wa baraza la vijana jijini Sange.
Tumeshukuru sana maamuzi ya kwa kukataza zile pombe zenye ziko na kiwango ya mingi ya alcohol, paske zina affecte negative maisha ya vijana, inaleta banditism, inawatuma wanafanya vitendo vya kijeuri. Neno kwa wakuu viongozi wenye wako juu ya chef de state wetu ya kwamba zile pombe zenye ziko na alcohol za mingi zisikue zinaingia mwinchi yetu.
Muda wa Jumatatu umetolewa kwa ajili ya wachuuzi kabla ya msako, huku zaidi ya watu watano wameshapoteza maisha ajili ya pombe hizi katika jiji la Sange kwa muda wa miaka miwili.
Toka Kamanyola, Wendojo Wena ripotia makala Ongea.
Mwisho kabisa wa makala haya, toleo letu la saba lililoandaliwa na Hassan Shabani na Marisha Arninina Hazwena katika chumba chetu cha ukaguzi alikuwepo mratibu wetu Emmanuel Mihampeba. Mimi ni mwanamfalme wa kizazi chane chenye utukufu tele, naitwa Thompson Njibata Ngolo, mtoto wa Mbujimayi. Tukutane nawe katika toleo la nane. Alamsiki.